Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Mă bucur, dragi prieteni, să ne întâlnim din nou la emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și, după cum știți, îl avem în studio, ca de fiecare dată, pe domnul pastor Traian Aldea, arheolog, profesor de istorie. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit. Ne bucurăm să continuăm discuțiile noastre.
Asta înseamnă că continuăm discuția de data trecută, când ne-ați vorbit de faptul că trebuie să trecem de la omul acela orchestră care crede că le poate face pe toate la omul specialist?
Da, exact. Sunt convins de acest lucru. Fiecare domeniu, mai ales domeniile care țin de viața omului, cum ar fi sănătate, religie, orientare, viziune de viitor, nu se poate face decât printr-un mare specialist.
Săptămâna trecută ne-ați vorbit și despre profet ca fiind un specialist care ne vorbește din partea lui Dumnezeu și dacă nu ținem cont de ceea ce spune profetul, riscăm să greșim în viață. Ori a greși în viață înseamnă chiar să-ți pierzi viața.
Categoric. Dar spuneam de profet, profetul este specialistul în probleme de politică, de orientare. Pe ce bandă te înscrii? Observați că Apocalipsa ne oferă tot timpul benzi, banda celor șapte biserici, celor șapte pețe, celor șapte trâmbiți, continuare cu cele șapte plăci, cu cele șapte judecăți, cu cele șapte binecuvântări. Dacă nu te încadrezi pe banda corectă, când ajungi la intersecție, nu mai poți să o schimbi.
Grijă să o iei pe contrasens.
Da. Așa că specialistul spune, ascultă sfatul meu, placă-ți sfatul meu, ia-o pe aici. Așa că trebuie să ascultăm.
Și astăzi despre ce specialist vreți să ne vorbiți?
Astăzi vreau să trecem la un alt specialist foarte bine cunoscut și e foarte dificil să-l înțelegem într-un mod corect, care se numește preotul. El este specialist în probleme de religie. El este specialistul în problema rezolvării păcatelor noastre și a obținerii dreptății lui Dumnezeu și a mântuirii. Așa că ne vom ocupa de rolul și importanța preotului.
Cred că trebuie să ne definiți puțin preotul ca să nu pățim ce au pățit mai mari lumii când s-au întâlnit în 43 la Ialta. Au împărțit lumea și printre altele au vorbit despre importanța democrației. Între ei era și Stalin, care a susținut foarte tare democrația și am văzut ulterior că el avea o cu totul altă definiție.
Așa este, da.
Așa că să înțelegem ce înseamnă preotul ca să nu greșim.
Ca întotdeauna vreau să mergem la cuvântul lui Dumnezeu. Textul pentru astăzi este Proverbe 13:14. Învățătura înțeleptului este un izvor de viață, ca să abată de la lațurile morții. Învățătura înțeleptului. Evident că înțeleptul pe care ne-l prezintă Solomon aici nu este un guru sau un nu știu ce indian sau nu știu ce tibetan sau nu știu ce călugăr sau nu știu ce filozof sau profesor, categoric nu. Înțeleptul de aici este omul, zice, să ascultăm, dar încheierea tuturor, teme-te de Dumnezeu și păzește porunce. Aceasta este finalul. Deci înțeleptul este omul care se teme de Dumnezeu și care se conformează întru totul poruncilor lui. Acesta este înțeleptul în sensul biblic al cuvântului. Sensul biblic. Preotul era omul înțelept căruia Dumnezeu i-a pus în mână legea. Trebuie să știm că în antichitate preoții aveau funcția de bibliotecar, Deci el păzea legea unde? În sanctuar. Templul nu era un loc unde să fie umplut cu sânge, nu, nici vorbă. Templul era locul unde erau puse cărțile. Cele mai sfinte în chivot, celelalte lângă chivot. Așa că nimeni n-a observat și nu s-a axat pe această latură, dar preotul era în primul rând bibliotecarul. El trebuia să aibă grijă de cărți. Preotul era învățătorul. El trebuia să scoată cartea de acolo și să o citească poporului. Și de fiecare dată când erau sărbătorile și oamenii veneau la templu pentru 3 zile sau pentru 1 săptămână, preotul scotea cartea din sanctuar și toată ziua o citea poporului.
Nu era un prilej de ritual, în primul rând, ci un prilej de învățătură.
Școală, domnule, școală în sensul adevărat. Vreți, uitați, luăm o grămadă de texte biblice să vedeți că se împărțeau câte 6, câte 12 și dacă erau 100.000 sau 200.000 de oameni, citeau pe un sistem care astăzi noi nu mai putem. Unul citea aici cu voce tare și la 50 de metri 6 oameni repetau aceleași cuvinte ca să audă ceilalți până la 100 de metri. Asta era stația de amplificare de atunci, că nu aveam boxele de astăzi, nu? Dar erau alți oameni care reluau cuvintele primului și le rosteau mai departe în grupurile lor. Și după ce citeau, spune, o treime din zi citeau și o treime din zi explicau și o treime din zi comentau. Deci preotul era învățătorul care prezenta cuvintele acestea. Și în ultimul rând, preotul era intermediarul dintre om și Dumnezeu. Pentru că omul de atunci, care nu avea carte, nu avea cartea cu el acasă, o auzea și el 2-3 zile la o jumătate de an, când venea la templu. Prea puțin, nu? Prea puțin. Omul acesta care nu știa, venea la templu și spunea, uite, m-am certat cu vecinul pentru bucata de loc, l-am îmbrâncit, ne-am mai înjurat, ne-am mai făcut rele, ce-i de făcut? Atunci preotul îi spunea, uite, asta e de făcut. Îl aduci și pe el aici, vă dați mâna, vă împăcați, aduceți o jertfă, mai aduceți încă una și o mâncați împreună amândoi ca să vă puteți împăca mai întihnă. Și deci el era intermediarul. El îi învăța pe oameni cum să se împace cu Dumnezeu și cum să se împace între ei. Acesta era preotul în viziunea Vechiului Testament și a religiei templului, a religiei Vechiului Testament pe care Dumnezeu a lăsat-o în poporul de atunci. Rolul lui era extraordinar de important, fiindcă omul nu putea să se împace cu Dumnezeu, nu avea voie să aducă el personal jertfa, nu avea acces în sanctuar. Și atunci toate aceste lucruri, accesul în sanctuar ca să se roage, ca să ia cartea, ca să o citească, intervenția la altar ca să sacrifice animalul, să-i aducă jertfă, să-l pună pe altar, era rolul preotului. Și acum, din fericire, din nefericire, le spunem pe amândouă, pentru că sunt și părți bune, sunt și părți rele, oamenii au acceptat rolul preotului. Probabil, o spun așa din aprecierea mea, las fiecare latitudinea să poată spune și altceva, nu mă declar aici un specialist, probabil, din toate funcțiile care au existat în poporul Israel, funcția care a primit cea mai largă acceptare a fost funcția de preot. Și funcția care a primit cea mai îngustă acceptare a fost cea de profet. Interesant. Iar profetul era cel care superviza preotul. Când preotul devia și greșea, venea profetul și spunea, aici n-ați făcut bine, îndreptați-vă. Și atunci poporul s-a aliat cu preotul și au creat un corp masiv puternic. Profetul a rămas cam singur, ciomăgit cu pietre. Cam asta a fost realitatea. Și acum e important să discutăm și aceste lucruri, să vedem ce se întâmplă și cum se întâmplă, ce face preotul și cum face preotul, fiindcă aici este una dintre, să zic eu, cele mai sensibile probleme. Ca să luăm un caz, pentru că e mult mai simplu să vorbim pe cazuri concrete decât așa teoretic, vreau să deschidem la 2 Cronici, capitolul 26. În 2 Cronici 26 îl avem pe Ozia. Ozia este un împărat foarte puternic și foarte tare ca împărat. Însă Ozia, iată ce spune de la versetul 16, după ce s-a întărit și i s-a înălțat inima până la cădere și a păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului său, pentru că a mers în templul Domnului ca să ardă tămâie pe altarul tămâiei. Și Azaria, preotul, a intrat după el și cu el 80 de bărbați viteji, preoți ai Domnului. Și s-au împotrivit împăratului Ozia și i-au zis, nu este pentru tine, Ozia, să arzi tămâie înaintea Domnului, ci numai pentru preoți, fiii lui Aron, care sunt consacrați să ardă tămâie. Ieși din locașul sfânt pentru că ai păcătuit și nu va fi spre onoarea ta din partea Domnului Dumnezeu. Ozia s-a mâniat și în mâna lui era tămâietoarea ca să ardă tămâie și pe când se mânia pe preoți, a izbucnit lepra pe fruntea lui înaintea ochilor preoților în casa Domnului, lângă altarul tămâiei. Și Azaria, marele preot și toți preoții s-au uitat spre el și iată, era lepros pe fruntea lui. Și l-au scos repede de acolo și chiar el s-a grăbit să iasă pentru că Domnul îl lovise. Foarte interesant. Observăm că acest împărat puternic e influențat de conceptul timpului. Toți regii păgâni din toate țările din jurul lor, de la cele mai mari, precum Egiptul, Babilonia, la cele mai mici, toți împărații erau și regi și preoți. Aveau ambele funcții. Și ei oficiau în momentele solemne, la marele sărbători, ei oficiau în fața altarului sau în fața templului slujbele respective. Ozia, care s-a simțit că acum e foarte puternic, că pe unde a mers el a reușit, tot ce a întreprins el a reușit, i-a venit ideea, dar de ce n-aș putea fi și preot, cum sunt toți ceilalți împărați din jur. Și cu proprie inițiativă și-a arogat această funcție, s-a îmbrăcat și-a luat cădelnița, s-a dus să intre în sanctuar ca să tămâieze. Dar ceea ce îmi place, că uite, avem niște preoți foarte serioși și foarte energici care au avut curajul să se interpună în fața regii, a spus, nu e permis Ozia așa ceva, nu e voie. Nu fă treaba aceasta că va fi spre căderea ta, spre rușinea ta. Regele nu a ținut cont de ei, probabil i-a și îmbrâncit, i-a și dat la o parte. Ce sunteți voi? Și a intrat în templu. Dar preoții cu foarte mult curaj au intrat după el. Atunci, dacă omul în cauză, regele, nu a vrut să asculte de sfatul preoților și de regulă, nu? Aici era o regulă. Nu era așa o... Hai să stăm și noi la vorbă. Nu, era o regulă clară. Doar preoții au voie să intre în sanctuar, doar ei aduc jertfe și aduc tămâie înaintea Domnului. Și ei nu au făcut decât să aplice regula. Dacă preoții nu au fost ascultați, și s-a trecut cu forța și cu autoritatea regală peste ei, atunci a intervenit autoritatea superioară. Nu? Așa este normal. Și a intervenit direct Dumnezeu. Acest rege, pe loc, a fost lovit de lepră chiar în sanctuar, în cortul Domnului. Și când s-a simțit lovit de lepră, atunci n-a mai avut ce să facă, a pus capul în pământ, a ieșit afară, și din ziua aceea, nu numai că n-a mai intrat în templu, n-a mai venit nici la sanctuar, ci nici n-a mai putut ieși în public. A rămas închis într-o casă și a murit lepros cu rușinea pe el. Iată ce însemnează să discreditezi această funcție. Ce însemnează să încerci să aplici un principiu popular larg răspândit, hai să fim și noi ca toți oamenii. Toți au așa, hai să fim și noi la fel ca ei. Asta a făcut Ozia. A vrut să facă și el ce făceau toți regii. încălcând și trecând peste regulile clare ale cuvântului lui Dumnezeu. Dar acum, trecând de la exemplu negativ, Ozean este un exemplu negativ, noi nu ne putem aroga o funcție pe care nu o avem, nu putem face ceva ce nu ni s-a dat, să trecem la partea cealaltă. Care este în realitate funcția preotului astăzi și cum trebuie să ne raportăm noi, creștini nou testamental, creștini după Evanghelie, la această funcție și cine este cel care o oficiază și o lucrează pentru noi?
Biblia ne spune foarte clar că rolul preotului este acela de mijlocitor între om și Dumnezeu. Acum să ne spuneți dumneavoastră dacă lucrurile au rămas neschimbate astăzi.
Exact. Preotul este un intermediar. Deci el intermediază între om și Dumnezeu. După cum profetul intermediază între Dumnezeu și om. Deci avem un circuit. Profetul ne coboară informația din cer la noi, iar preotul o urcă de la noi la Dumnezeu. Și s-a creat circuitul. Noi, oamenii, nu am putea să cunoaștem voia lui Dumnezeu și nu am putea să beneficiem de harul lui Dumnezeu fără intermediul celor doi slujbași principali, preotul și profetul. Evident că, pe lângă toate celelalte, preotul este specialistul religiei. El ne învață ce este păcatul. El ne deschide ochii, ne explică și ne prezintă. Iată, păcatul este acesta.
Și ne dă și soluția.
El ne dă și soluția, exact. El ne conduce cum să putem scăpa de păcat și ne învață cum putem să intrăm din nou în relație cu Dumnezeu. E foarte frumos, este foarte bine. Însă, acum vreau să citez un text foarte frumos din Cartea către Evrei, capitolul 8, versetul 1, unde Pavel spune așa: punctul cel mai important a celor spuse până aici este: noi avem un mare preot în ceruri care mijlocește pentru noi. Acesta este punctul cel mai important. Apostolul Petru, în prima lui confruntare cu conducătorii evrei, când a fost chemat și judecat de către ei, a spus așa: în nimeni altul nu este mântuire, pentru că nu este sub cer un alt nume dat oamenilor prin care ei pot să fie mântuiți decât numele Iisus Hristos. Deci singura persoană care poate să rezolve problemele mele spirituale, singura persoană care intră în viața mea religioasă, folosesc termenul general, în viața mea de credință, de relație cu Dumnezeu și care mă ajută efectiv până la capăt, este Iisus Hristos. El este preotul meu. Este punctul cel mai important pe care Dumnezeu mi l-a descoperit, că Iisus este preotul meu. Domnul Hristos însuși spune acest lucru când insistă, de câteva ori insistă. Zice: orice veți cere în numele meu, voi spune Tatălui și vi se va da. Zice: până acum n-ați cerut nimic în numele meu, de aceea n-ați primit. Ia cereți, insistați, cereți în numele meu, folosiți această cheie, acest mijloc extraordinar, numele lui Iisus Hristos și veți primi. Apostolul Petru spune aici: dacă ne-ați întrebat în numele cui a fost făcută această minune, vă răspundem. Minunea aceasta a fost făcută în numele lui Iisus Hristos și prin numele, cu ajutorul numelui lui Iisus Hristos. De ce am insistat la aceste versete? Am insistat la aceste versete ca să subliniem că în perioada nou-testamentală, funcția preotului din vechime a fost preluată de Iisus Hristos. Și El este preotul nostru. El este specialistul nostru. Dacă am o nedumerire, oare fapta aceasta e bună sau e rea? E păcat sau nu-i păcat? Mă duc la Domnul Hristos și mă rog: Doamne, arată-mi, e bine sau nu e bine? Doamne, luminează mintea. Și Domnul spune: ce citești tu în lege? Ce scrie acolo? Sunt exact cuvintele Domnului Hristos, nu? Când un om a venit să-L întrebe o problemă de acest gen. Ce, dar ce citești tu în lege? Ce scrie acolo? Uite ce scrie. Ce, fă asta. Deci Domnul Hristos ne conduce direct la Scriptură, ne conduce direct la lege și spune că nu există sentimentalism. Hai, dragul tati, că acum, știi, te mai iert. E foarte interesant. Tatăl meu era un om foarte energic și foarte hotărât, de care noi știam frică. Bunica spunea, ce când pisica nu e acasă, șoarecele joacă pe masă, ce nu-i tata acasă și faceți voi ce vreți. Când auzeam că a venit mașina la poartă, eram alți copii. Cum plectați copii? Dar știam o treabă. Că în prima zi, după o plecare mai îndelungată, tata nu era tata. Era un alt om. Puteai face orice, atunci nu zicea nimic. După a doua zi, a treia zi, intra în ordine. Și atunci, în prima zi, când venea tata acasă, profitam de ocazie ca să prindem și noi anumite treburi, să reușim nu știu ce. Cam așa gândesc oamenii. Că sunt anumite momente când, acum e sărbătoarea asta, acum nu știu ce, acum ne rugăm și Dumnezeu ne mai tolerează, ne mai îngăduie. Vedeți, Domnul Hristos ne iubește extraordinar de mult, dar El nu merge pe sentimentalism, nu merge pe lacrimogene, El merge pe ce citești tu în lege, ce scrii acolo. Deci asta este Iisus ca mare preot. Iisus ca mare preot nu face rabat la reguli, dar ne acordă foarte multă dragoste. De aceea nu trebuie să facem nici aici religia după ureche. Nu trebuie să luăm modelul tatălui meu sau modelul tatălui tău sau modelul familiei cu tare sau modelul bisericii cu tale, că și Dumnezeu se comportă tot cam așa. Nu. Modelul este Iisus. El este mai presus de orice. Și atunci, gândiți-vă la Ozea. Ozea a încercat să copieze modelul popoarelor din jur și a devenit lepros. Gândiți-vă la Saul. A spus, păi tu ai întârziat, n-ai venit și atunci mi-am permis ca să aduc jertfă. Și spune, ai lucrat ca un nebun. Gândiți-vă la acești oameni care aveau niște motivații destul de sănătoase. Deci putea să zică, domne, trebuia să fac ceva, că uite, asta era situația. Dar au fost foarte, foarte aspru sancționați. În domeniul religiei nu merge după ureche, nu merge după sentimentalism. În domeniul religiei trebuie să ascultăm de specialistul nostru care este Iisus Hristos, iar Iisus Hristos spune ce citește în lege, ce spune acolo.
Bine, și Domnul Iisus își împarte funcția de preot cu oameni. Oamenii sunt preoți, pot fi și ei preoți?
Dacă nimeni altul nu este mântuire, cu cine poate împărți? Spuneți dumneavoastră. Dacă nimeni altul nu este, dacă nu este sub cer un alt nume dat oamenilor, dacă punctul cel mai important este că avem un mare preot, nu preoți, un mare preot, cu cine o poate împărți?
Nu vreau decât să facem această precizare, fără discuție.
Eu vă asta mulțumesc și eu am precizat textele biblice, ca oamenii să înțeleagă foarte clar că preoția noastră este Iisus Hristos. Iar ca să ajung la Iisus Hristos, nu am nevoie de nimeni. Aici eu însumi sunt, să zicem așa, un mic preot, pentru că eu însumi pot să iau legătură direct cu Iisus Hristos. Să mă rog, Doamne Iisuse, am făcut acest păcat, te rog, iartă-mă, iar Domnul Hristos va fi cel care, în funcția lui de mare preot, va face mai departe lucrarea înaintea Tatălui Ceresc. Acesta este un lucru extraordinar de frumos și de important, sigur că da. Într-adevăr, mai e o treabă foarte interesantă. În localitatea Efes, unde Pavel făcea o foarte frumoasă și mare lucrare de evangelizare, doi preoți, erau fii de preoți, deci înseamnă că și ei erau preoți, preoți evrei, vor și ei să se plieze pe latura aceasta, după ureche. Au aflat ceva de acolo, mai aflat ceva de dincolo și se duc și ei într-o casă și comandă unui demon, în numele lui Iisus Hristos și a lui Pavel, ieși afară. Interesant că a folosit numele lui Iisus Hristos. Interesant că erau preoți. Și demonul se înfurie pe ei și spune, pe Pavel îl știu, pe Iisus îl știu, dar voi cine sunteți? Ah, ce-au pățit ei, vai de pielea lor. Vedeți, dumneavoastră, nu-i de a te juca. În domeniul credinței, în domeniul religios, nu-i de a te juca. Nu poți să faci ce cred eu, ce am auzit eu. Aici trebuie să fii extrem de corect și trebuie să te axezi pe această linie directoare care îl are pe Iisus Hristos, marele tău preot. Dacă te înscrii în spatele lui Iisus Hristos, îmi place așa de mult cuvinte, Doamne, la cine să ne ducem? Unde să mai mergi? Noi am ajuns la convingerea că Tu ești.
Că Tu ai cuvântul vieții.
Tu ai totul. Vă rog, dragi prieteni, să vă ajute Dumnezeu să ajungeți la această convingere și să vă așezați la picioarele lui Iisus, marele nostru preot, specialistul pentru sufletul nostru și pentru mântuirea noastră. Dumnezeu să vă ajute. Amin.
Domnule pastor, vă mulțumim, dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, în aceeași zi, la aceeași oră. Până atunci, din studioul emisiunii Lecțiile Istoriei, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea, vă urăm toate cele bune. La revedere!